نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم tipitilizeso tafsiri yathu makamaka kwambili timayang'ana kwambili pa tafsiri yokhuzana ndi sura Fatiha ndipo musura Fatiha imeneyiti tikhale tukambirana ma aya angapo ndipo mutu wathu walero pa ma aya amusura imeneyi amusura Fatiha imeneyi uli pa tsinde la mavesi atatu oyamba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم ndeti yankhula kwambiri zokhuzana ndi ma aya amenewa tikali tionesese kwambiri ndi miyezi itatu zapitazi yoyambilira الحمد لله رب العالمين yachiwiri الرحمن الرحيم يجتاد مالك يوم الدين كتاون سيسمى آية منه من تعرفهم لزود الله قوك والله سبحانه وتعالى مدلل الله سبحانه وتعالى مبيوم سوكسي زاتي مبيوم مبيوم موسى يين كلا أسنى بزك بنت بزك ولا بس شيء دليل وشون سكون دليل قوي سكون دليل الله سبحانه وتعالى masiku ano ngakhale so atsogolo soyeza kuti mu season yonse mu nyengo ine iliyonse ya munthu kuyambira pamene ali mmemba mu mayi yake mfira mpakana pa tsiku limene atakalowe mmanda osatiso kuthela pomwepo ya mpakana pa tsiku lachiweruzi pamene ino akathele ndi kulowa ku janna kapena ku jahannam yeti zonsezi zalongoseredwa kwambiri zikumulongoselera munthu zikumulimbitsa munthu zikumpangisa munthu kuti akhale ndi maganizo omdalira mwa Allah subhanahu wataala yekha ndimene yamba kupeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akulongosa kuti Allah ndi mbuye wa zolengedwa zonse. Allah subhanahu wa ta'ala afotokoza nena kuti alhamdulillahi rabbil alamin, kuyamikidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na malenga mbuye wa zolengedwa zonse. Ndiye kuchokera ndime iyi tikuphunzira kuti Allah subhanahu wa ta'ala yekha ndi yemwe adampangitsa munthu kuti apezeke pano pa dziko lapansi, ndipo Allah yekhayo ndi amene amamudyetsa munthuyu ndi kumuyang'anira pakena kalikonse kamene kangamamuchitikire pa umoyo wake wa tsiku ndi tsiku. Choncho munthu akuyenera kuvomereza kudalira kwake mwa Allah subhanahu wa ta'ala mbuyomu. Ndime yachiwiri arrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza ubwino wake wa umulungu osonyeza kukoma mtima ndi chifundo kwa zolengedwa zake zonse. Allah subhanahu wa ta'ala atiwuzani kuti wachifundo chambiri komanso wachisoni arrahmanirrahim. Kuchokera mndime iyi tadziwanso tazindikira kunena kuti nthawi iliyonse ya moyo wa munthu pa dziko lapansi pano munthu amadalira Allah subhanahu wa ta'ala kuti apitirizebe kukhala moyo ndi kupulumuka kwake komanso kupulumuka kuzoyipa ndi zipfinjo zina ndi zina. So zonsezo zimadalira Allah subhanahu wa ta'ala, zimatengera yeye kuti ino ali achilimike adalile kudalira kwake konse kuyetsamira kwake konse kukhale pa Allah subhanahu wa ta'ala osati kupyolongedwa china chilichonse. Choncho munthu ayenera kuvomereza kudalira kwake mwa Allah subhanahu wa ta'ala munthawi ino. Ndime yachitatu ndi pamene ino Allah subhanahu wa ta'ala akulongosola kuti iye ndi mbuye wa tsiku lachiweruzo, mbuye wa tsiku lomaliza, mbuye wa tsiku la kiyama. Tukuziwa ino ndine zimene ndizi atachitike mu tsiku limeneli tsiku lachiweruzo. Allah subhanahu wa ta'ala kuti maliki yaumiddin, mfumu ya mfumu ya tsiku lachiweruzo, mbuye wa tsiku lachiweruzo. Kuchokera mu aya iyi tikuzindikiranso nena kuti tsiku lomaliza munthu adzadalira Allah subhanahu wa ta'ala kuti apulumutsidwe na nkhani ndaninso amene angakati pulumutsa pa tsiku lachiweruzo, chifukwa chiweruzo chonse chigamulo chonse chizakhala mʼmanja mwake ndi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho munthu akuyenera kuvomereza kudalira kwake mwa Allah subhanahu wa ta'ala mtsogolomo, kuti patsogolopo ine ndikuyetsa mirabe mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ine ndikapulumuke, kuti ndikakhale pa umoyo wosangalala ndifunika ndidalire ndikuyetsa mira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kotero muntu akasindikira ndikuvumiliza kuti adali odalira Allah subhanahu wa ta'ala kale iye akupitirizabe kumdalira Allah subhanahu wa ta'ala pakali pano ndipo adzadalirabe Allah subhanahu wa ta'ala kutsogolomo kenako zotsatira za chilengedwe ndizotsatira za kudalira kumeneko ndikuti muntu ampembeze Allah subhanahu wa ta'ala yekha asanganine sikuna kulu wonse asapembeze so china chilichonse yani komanso akuyenera kufunafuna chithandizo chake ndi chipulumutso chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekha chifukwa chani chifukwa choti paliba amene angamthandize kapena kumuthandiza mwanjira ina iliyonse kupatula Allah subhanahu wa ta'ala munosezatekena kaliwonse muchina chilichonse munthu kuti athandizike amene angamthandize ndiyendi Allah subhanahu wa ta'ala ndimeiye kutipo zinsaso kuti poti munthu ayenera kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala yekha ndikupempha thandizo kwa iye yekha ndiye kuti sajida tawafu kumupempha wina kusiya Allah subhanahu wa ta'ala nkusaluliwa tawafu sajida zosezi kumpangila wina osakhala Allah subhanahu wa ta'ala ndikosaluliwa ngakhale mpang'ono mmalo mwake chikondi mantha ndi chiyembekezo cha munthu mwa Allah subhanahu wa ta'ala zina akhala zamphamvu kuposa chikondi mantha ndi chiyembekezo munthu kapena chinthu china chilichonse palibe chimene chiyenera kukhala chofunika kwambiri kwa munthu kuposa kukhulupirika kwake ndi kugonjera kwake pa ubale wake ndi Allah subhanahu wa ta'ala kudzera kumupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atithandize kuti atifungatire ndiyo titi kumupempha chithandizo chake kaya pa dziko lapansi kapena pa tsiku la chiweruzo kupempha ndi kodalira ndiyeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipasebe kuthekera kuti imani kaimani kochepa kamene tili nako kakhale kamphamvu tisamwalirenso ndi imani komanso Allah subhanahu wa ta'ala azatukukitse ndi imani.